Shalom Bapak Ibu, Saudari, Saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Firman Tuhan dalam ibadah hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Rinta. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Minggu kita, mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat Minggu ini.
Memperhatikan situasi pandemi COVID-19 di Kota Semarang, maka Majelis Jemaat GKI Peterongan memutuskan untuk menyelenggarakan ibadah tatap muka atau onsite mulai Minggu Advent pertama 28 November 2021 dalam 2 jam ibadah, yaitu pada pukul 8 pagi dan 17 sore. Untuk dapat ikut serta dalam kebaktian ini, saudara wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan cara, pertama, mengisi form pendaftaran melalui tautan rek.gkipeterongan.org mulai hari Rabu pukul 00 sampai dengan Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat di setiap minggunya. Kedua, menghubungi kantor tata usaha gereja pada hari Rabu sampai Jumat pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia Barat dan Sabtu pukul 8 sampai 13 waktu Indonesia Barat di setiap minggunya. Ibadah tetap diadakan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Seluruh umat yang hadir diwajibkan sudah mendapatkan vaksin pertama dan memakai masker double. Jemaat remaja usia 13-16 tahun diperbolehkan hadir dengan pendampingan orang tua. Warga lanjut usia di atas 60 tahun diperbolehkan hadir jika sudah mendapatkan vaksin sebanyak 2 kali. Umat yang belum mendapatkan vaksin diharapkan tetap mengikuti kebaktian secara online melalui YouTube atau melalui siaran radio Ictus 96,5 FM. Panitia Natal GKI Peterongan Semarang mengajak saudari-saudara untuk ikut menyediakan 4 buah lilin Advent yang akan dinyalakan bersama-sama di bagian awal kebaktian setiap kali saudara mengikuti kebaktian Minggu secara online mulai dari tanggal 28 November 2021. Tidak diwajibkan untuk memakai lilin dengan bentuk tertentu dengan warna tertentu. Akan tetapi, saudara dianjurkan untuk memakai 3 lilin berwarna ungu atau biru untuk Minggu Advent pertama, kedua, dan keempat, serta 1 lilin berwarna merah muda untuk Minggu Advent ketiga. Lilin ungu atau biru melambangkan pertobatan dalam penantian, sedangkan warna merah muda melambangkan sukacita. Biasanya, keempat lilin disusun melingkar sebagai perlambang terang dan kasih Allah yang tak berkesudahan. Saudara juga dapat menempatkan 1 lilin putih di tengah-tengah untuk dinyalakan dalam kebaktian Natal tanggal 24 dan 25 Desember. Komisi Literatur mengadakan lomba TikTok untuk saudari-saudara berusia 12-35 tahun. Yuk buat video TikTok dengan tema tips supaya tetap semangat di masa pandemi. Durasi video 1-2 menit. Silakan berkreasi sekreatif mungkin dan kirimkan videonya melalui WhatsApp ke nomor 0822-2180-9080 paling lambat 18 Desember 2021. Informasi lebih lengkap, silakan melihat publikasi yang ada di Warta Jemaat atau menghubungi 0816-4892-353. Selain itu, Komisi Literatur juga mengadakan Lomba Menulis Kesaksian Hidup dan Lomba Menceritakan Kesaksian Hidup. Lomba Menulis Kesaksian Hidup diperuntukkan bagi saudari-saudara yang berusia 36-54 tahun. Caranya, saudari-saudara dapat menuliskan kesaksian hidup sekitar 1-2 halaman kertas A4, boleh ditulis tangan atau diketik, lalu dikirimkan melalui email komisi.literatur@gkipeterongan.org atau melalui kantor tata usaha gereja paling lambat 18 Desember 2021. Informasi lebih lengkap, silakan melihat publikasi yang ada di Warta Jemaat atau menghubungi 0856-2663-941. Bagi saudari-saudara yang berusia 55 tahun ke atas, saudara dapat mengikuti lomba menceritakan kesaksian hidup. Kesaksian hidup disajikan dalam bentuk rekaman suara. Saudari-saudara dapat merekam kesaksian hidup selama 5-7 menit dan dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0895-0278-3131 paling lambat 18 Desember 2021. Informasi lebih lengkap, silakan melihat publikasi yang ada di Warta Jemaat atau menghubungi 0895-0278-3131. Ketiga lomba yang diadakan berhadiah uang tunai, voucher logos, sertifikat, dan souvenir yang menarik. Tunggu apa lagi? Segera ikutan lomba-lomba yang ada. Natal adalah momen yang indah untuk berbagi kasih, salah satunya melalui bingkisan Natal. Namun, seringkali kita mengalami kesulitan dalam memilihkan bingkisan untuk orang-orang yang kita sayangi. Maka, Beribeli hadir membantu saudara dalam mewujudkan kasih melalui paket Natal unik. Saudara bisa memilih berbagai jenis makanan dan minuman, serta beberapa aksesoris. Semua pilihan saudara akan dikemas secara menarik dengan bonus kartu Natal cantik dan personalized. Selain itu, Beribeli juga menyediakan voucher dengan berbagai nominal sebagai salah satu pilihan hadiah Natal. Dapatkan info mengenai produk-produk paket Natal unik ini melalui pertama, WhatsApp ke nomor hotline 0852-8277-5678. Kedua, datang langsung ke toko Beribeli di basement GKI Peterongan pada hari Senin sampai Sabtu pukul 10 sampai 14 dan Minggu pukul 7.30 sampai 11.30. Pemesanan paling lambat hari Rabu, 15 Desember 2021. Saudara bisa memilih pengiriman paket untuk tanggal 18, 20, atau 22 Desember 2021. Dengan berbelanja di Beribeli, berarti saudara telah membantu pemberdayaan ekonomi jemaat. Mari kita bagikan kasih dan sukacita Natal bersama Beribeli. Agar semakin mudah menyanyikannya, mari kita dengarkan kembali lagu tema Minggu Advent 2021 dengan judul Nyanyian Advent. Saudara dapat mendengarkannya melalui tautan berikut, gkipts.id/nyanyian-advent. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikian Warta Jemaat minggu ini. Kini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Mari jemaat bangkit berdiri. Dalam keputusasaan, kami memandang padamu ya Tuhan. Kiranya terangmu bercahaya atas kami dan memberikan kami pengharapan. Thank you.
Kita bersama kita berhimpun kepada Tuhan, kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan besertamu. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, senang berjumpa kembali dan selamat mengikuti ibadah di Minggu Advent yang pertama ini. Sebuah tahun gerejawi yang kembali dimulai di Minggu yang pertama, yaitu Minggu Advent yang pertama ini. Nah, saudara, tema kita hari ini adalah diselamatkan dalam pengharapan. Kita diajak untuk merenungkan bagaimana kehidupan kita yang seringkali berjuang di dalam penderitaan-penderitaan hidup, tetapi kita bisa dimenangkan dan bahkan diselamatkan melalui pengharapan yang terus kita tumbuhkan. Nah, saudara, selama minggu-minggu Advent ini, jika saudara-saudara mengikuti ibadah dari rumah, maka saudara bisa menyediakan lilin-lilin secara mandiri untuk kita nyalakan, dan itu akan menambah semangat kita, penghayatan kita terhadap minggu-minggu Advent, di mana kita diajak untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dan di dalam setiap ibadah Minggu Advent ini, sebelum khotbah disampaikan, nanti juga kita akan ditemani oleh para punokawan yang akan bermain sketsa untuk menceritakan pengalaman-pengalaman hidupnya, bagaimana perjuangan-perjuangan hidupnya, dan nanti kita akan saksikan bersama-sama. Saudara, mari kita akan mengaku dosa di hadapan Tuhan, bagaimana sikap hidup kita selama ini di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami percaya bahwa Tuhan selalu ada, selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau tidak pernah menghilang dan Engkau juga tidak pernah memilih-milih dalam menyelamatkan dan memberkati umat Tuhan. Tapi seringkali kamilah yang memilih-milih kapan untuk datang kepada Tuhan, kapan untuk berjuang sendiri, atau kapan bahkan meninggalkan Engkau. Ampunilah ya Bapa kalau kami tidak selalu setia berjalan bersama dengan Engkau. Kalau terkadang kami terlena dengan godaan-godaan dunia ini dan kami berusaha untuk mencari jalan sendiri, apa yang ditawarkan oleh teman-teman, oleh orang-orang yang kami kenal, orang-orang yang kami pandang hebat, kami ikuti jalan mereka tanpa kami peduli apakah itu sesuai dengan firman-Mu atau tidak. Ampuni kalau setelah semuanya itu justru kami makin tersesat dan kami jadi kepayahan, kami mengalami penderitaan-penderitaan dan akhirnya justru kami bertanya kenapa Engkau tidak menolong kami. Bapa Surgawi, biarlah pada pagi hari ini kami boleh menyadari akan segala dosa, kesalahan, kelemahan, dan keterbatasan kami di dalam mengikut Engkau. Kiranya Engkau berkenan menyucikan kami dan berkenan menolong kami untuk menerima pengampunan dari Tuhan, dan dengan itu kami menjalani kehidupan yang baru. Berjuang untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan, untuk lebih lagi menaruh pengharapan kami kepada Engkau, dan untuk terus berpegang pada tangan Tuhan yang kuat, yang akan terus menopang dan memberi jalan keluar dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Terima kasih kalau Engkau menjadi Allah yang begitu setia, bahkan setia untuk mendengar penyesalan-penyesalan kami, dan setia untuk memberikan pengampunan yang selalu baru tiap-tiap hari. Terpujilah Engkau Allah Sang Penebus, hanya kepada-Mulah kami berserah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri dan kita akan mendengarkan berita anugerah yang disampaikan dalam firman Tuhan Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai 16. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Amin. Saudaraku di dalam Kristus, Engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus, Engkau telah diampuni. Thank you.
Mari saudara kita akan persiapkan hati dan pikiran kita di dalam menyambut berita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tolonglah kami yang lemah ini ya Bapa, kami yang sulit untuk berkonsentrasi, kami yang punya beban pikiran yang begitu mendalam, begitu menekan, tolong supaya pagi hari ini kami sungguh-sungguh dapat memusatkan hati dan pikiran pada pemberitaan firman Tuhan. Karena hanya firman-Mu lah yang dapat menguatkan kami, menghibur kami, menopang kami, menuntun kami, sehingga kami tidak terseret dengan berbagai macam kesalahan-kesalahan hidup, tapi kami mau tetap berada pada jalan Tuhan, jalan kebenaran, jalan yang lurus. Berbicaralah kepada kami sekalian ya Bapa, dan persiapkanlah kami untuk sungguh-sungguh mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan firman diambil dari Roma 8 ayat 18 sampai 28. Roma 8 ayat 18 sampai 28. Dalam perikop ini, Rasul Paulus mengajarkan agar senantiasa bertekun dalam pengharapan, walaupun menghadapi penderitaan dan sekalipun. Dan percaya selalu bahwa Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah firman Tuhan.
Wilayah pertanian dan juga perkebunan akan terkena imbas.
Penyedia data kasus COVID-19.
Ini 3 rumah rusak dan 1 hot.
Hah? Kenapa ya? Hidup ini semakin hari semakin sulit. Semakin hari semakin tidak pasti. Cobaan datang silih berganti. Bahkan datangnya bertubi-tubi, bergelombang, bahkan tidak terduga-duga, sehingga tidak tahu kapan akhir dan ujung akhirnya.
perhatian penanganan pasien yang ada di ICU.
Terdapat penambahan kasus sebanyak 3.000.
Apalagi semenjak pandemi datang 2 tahun yang lalu. Banyak orang kehilangan pekerjaan, bahkan sampai bangkrut. Usaha semakin sulit, banyak pengusaha menutup tempat usahanya. Kenapa ya ini semua terjadi? Apalagi semenjak 2 tahun pandemi ini, banyak orang meninggalkan dunia. Ada yang sudah berumur, ada juga yang masih muda. Ada yang sendirian, ada yang hampir satu rumah. Kalau dihitung-hitung, puluhan juta orang telah meninggalkan dunia ini. Bahkan yang lebih lagi, banyak anak-anak menjadi yatim piatu karena ditinggalkan kedua orang tua mereka meninggalkan dunia ini. Kenapa ya ini semua terjadi?
Itu jembatan di Desa Waiburak, Kecamatan
Motor juga sebagian.
Bahkan ada bencana alam yang tidak bisa kita perkirakan. Ada banjir bandang, tanah longsor, bahkan gempa bumi. Pesawat terbang jatuh, kapal selam yang tenggelam. Hingga saat ini, jenazah para awaknya tidak bisa diketemukan. Kenapa ya ini semua terjadi? Perang antar negara, perang antar suku, perang antar golongan semakin sering terjadi. Perebutan kekuasaan, perebutan penduduk, bahkan perebutan agama. Gesekan antar pemeluk agama, gesekan antar sesama pemeluk agama semakin sering terjadi. Kenapa ya ini semua terjadi?
Dunia tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan
kenaikan. Terkait iklim terus terjadi, termasuk kebakaran hutan yang...
Ditambah lagi, perubahan iklim bumi yang semakin kian pasti. Banyak es meleleh di kutub. Belahan bumi lain terjadi banjir. Sedangkan di belahan bumi lain terjadi kekeringan. Suhu udara menjadi sangat panas, sehingga mengganggu kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Mengapa ya ini semua terjadi? Garing lelah dengan apa yang Garing lihat. Garing lelah dengan apa yang Garing dengar. Garing lelah dengan apa yang Garing jalani. Kemanakah Garing harus bertanya? Kemanakah Garing harus mengeluh? Kemanakah Garing harus mencari jawabnya? Hai penguasa hidup, di manakah dirimu? Hai penguasa hidup, berikan aku jawabmu. Hai penguasa hidup, kenapa semua ini terjadi? Hai penguasa hidup, Garing harus bagaimana?
Harus bagaimana? Saudara, barangkali itulah jeritan hati kita yang diwakili oleh Garing, tokoh pertama yang muncul di dalam seri Punokawan ini. Nah, saudara, kita tidak perlu cari tahu siapa yang memerankan Garing. Mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang tidak masalah. Tapi Garing itulah kita semua. Kita yang menjerit di tengah penderitaan hidup. Kita yang putus asa, kita yang tidak tahu jalan keluar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah, mungkin saudara, apa yang telah diutarakan tadi salah satu atau beberapanya kita alami. Tetapi mungkin juga ada macam-macam yang lain yang belum tersebutkan, dan itu sedang kita pergumulkan sekarang ini. Ada banyak orang yang sedang berjuang di dalam sakit penyakitnya. Sakit kanker itu biasanya membuat banyak kesakitan-kesakitan terjadi. Kalau disuruh pilih, seandainya memang sudah ada sakit itu ya, lebih baik sakitnya sebentar, baru beberapa bulan setelah didiagnosa, menjalani pengobatan, lalu Tuhan panggil pulang, atau menjalani sakit itu bertahun-tahun lamanya. Bagi yang menjalani sakit ini mungkin pilih yang pertama, sebentar sajalah, daripada terus-menerus berlama-lama bolak-balik ke rumah sakit, minum obat ini dan itu, jalani terapi ini dan itu, sakitnya luar biasa, lebih baik sudahlah, segera saja. Tapi bagaimana dengan yang ditinggalkan? Keluarga yang ditinggalkan secara tiba-tiba tidak akan pernah siap, dan itu akan menimbulkan penderitaan yang besar, kesedihan, duka yang mendalam, dan mungkin akan sulit untuk hilangnya. Butuh waktu bertahun-tahun untuk memulihkan rasa duka itu. Tapi saudara, kalau yang sakit ini harus menjalani bertahun-tahun, barangkali keluarganya akan merasa lebih lega. Bukan lega karena dia sakit, tetapi setidaknya saya masih bersama-sama dengan dia. Walaupun dia sakit, tapi setelah diobati sembuh, dan saya merasa lega, dia masih ada bersama dengan aku. Tapi yang menjalani, luar biasa saudara. Sakit yang berkepanjangan membuat tubuh ini menjadi semakin lebih. Bagaimana juga dengan pekerjaan-pekerjaan kita, saudara? Ada orang-orang yang punya secara fisik tubuhnya anggota tubuhnya lengkap, tapi tidak ada kesempatan kerja. Ini membuatnya frustasi, belum lagi tekanan masyarakat, hujatan, makian, sindiran dari banyak orang. Tapi sementara ada orang-orang yang punya kesempatan kerja, tapi maaf, anggota tubuhnya tidak lengkap. Dan itu pun menuai kritikan, menuai sindiran, menuai omongan-omongan banyak orang. Ini pun melelahkan. Tidak menikah menyedihkan, diomong orang. Tapi sudah menikah juga pusingnya luar biasa. Dia selingkuh, dia tidak bertanggung jawab, dia meninggalkan keluarga, dan seterusnya. Ada begitu banyak beban yang kita harus tanggung. Belum lagi kalau kita berpikir soal alam ini, gak ada hujan, repot. Hujan terus, lebih repot lagi. Jadi maunya apa? Ada begitu banyak hal yang kita jalani memang tidak sesuai dengan keinginan kita, atau tidak sesuai dengan tingkat kenyamanan kita. Itulah yang membuat kita berat. Itulah yang membuat kita merasa frustasi, saudara. Dan sayangnya, hal-hal semacam ini justru dipertegas di dalam firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-22 dan 23, saudara, dikatakan sebab itu kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita. Semua umat, semua makhluk merasakan penderitaan, dan gambarannya adalah sakit bersalin. Kenapa sakit bersalin? Kenapa kok tidak sakit yang lainnya, saudara? Kenapa tidak diutarakan bahwa kita mengeluh seperti orang-orang yang sakit stroke, orang-orang yang sakit gagal ginjal, orang-orang yang sakit jantung, dan seterusnya. Bukankah itu penyakit-penyakit yang lebih parah? Saudara, sakit bersalin itu adalah perjuangan antara hidup dan mati. Apalagi ayat ini ditulis jauh sebelum teknologi kedokteran berkembang, saudara. Gak ada operasi sesar. Seorang ibu yang mau melahirkan ya harus berjuang sendiri. Gak ada pertolongan. Ketika dia berusaha untuk melahirkan itu perjuangan. Kalau saya berhasil, saya hidup. Saya gagal, saya mati. Anak yang dilahirkan berhasil keluar, bisa hidup. Kalau macet di tengah-tengah, mati. Ini perjuangan antara hidup dan mati, saudara. Dan tidak ada obatnya. Kalau sakit yang lain, minum obat, entah sebentar, entah lama, entah panjang waktunya, masih bisa sembuh, ada harapan untuk pulih. Tapi orang yang bersalin, saudara, tidak ada obatnya. Mau sakitnya kayak apa itu harus dijalani. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan sakit itu adalah jalani, lahirkan, sampai bayi itu keluar dengan selamat. Dan itulah kehidupan kita, saudara. Gak bisa kita tawar-menawar, penderitaannya mbok jangan sekian lah, masalahnya jangan sampai segitulah, didiskon gitu, dikurangi. Gak bisa, saudara. Satu-satunya cara adalah jalani masalah-masalah ini. Jalani kesulitan-kesulitan ini. Kalau kita berhasil menjalaninya, kita menang. Kalau kita gagal menjalaninya, habislah hidup kita. Jadi saudara, tidak ada pilihan kecuali kita menjalani masalah-masalah yang bertubi-tubi, yang segudang itu banyaknya. Tapi apakah kemudian kita harus berdiam diri, pasrah menerima nasib? Atau mungkin kita harus berontak seperti gareng, bertanya kenapa ini terjadi, siapa yang bertanggung jawab, di manakah engkau, dan seterusnya. Atau apa yang harus kita lakukan, saudara, di tengah-tengah kenyataan hidup bahwa persoalan-persoalan itu bisa saja terjadi, entah kita ikut Tuhan, entah tidak, entah kita rajin ke gereja, entah tidak, entah yang ibadahnya sudah onsite, entah yang masih di rumah, kita semua menanggung keluhan-keluhan yang sama. Lalu bagaimana kita menjalani kenyataan hidup ini? Saudara, syukurlah bahwa firman Tuhan bukan sekedar memberitahukan kepada kita kenyataan-kenyataan hidup ini, tetapi juga memberitahukan bagaimana jalan keluarnya. Roma 8 ayat 24a, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Masih ada jalan untuk selamat, yaitu di dalam pengharapan. Nah, lantas pengharapan macam apa, saudara, yang bisa menyelamatkan kita? Berharap itu berarti belum kesampaian, ya, belum sesuatu terjadi, tetapi kita mengharapkan bahwa sesuatu itu akan terjadi. Nah, pengharapan apa yang bisa menyelamatkan kita, saudara? Yang pertama, di dalam ayat 26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Pengharapan kita adalah bahwa ada roh yang berdoa bagi kita. Saudara, tentu kita pernah mendengar ayat-ayat seperti, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Datang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Berdoalah senantiasa. Dan ayat-ayat lain sejenis itu, yang intinya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Sampaikan masalahmu kepada Tuhan. Naikkanlah permohonan-permohonanmu kepada Tuhan. Jadi ajakan untuk terus berdoa kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu, berdoa setiap saat senantiasa. Nah, kenapa, saudara, Tuhan meminta kita, mengundang kita untuk berdoa? Karena hanya Tuhanlah yang sanggup untuk menyelesaikan segala jenis persoalan tersebut. Hanya Dialah satu-satunya Allah yang Maha Kuasa. Maka kita diajak untuk ayo toh, berserah diri kepada yang Maha Kuasa itu. Nah, masalahnya adalah, saudara, bagaimana seandainya kita tidak lagi bisa berdoa? Ngomong apa ya? Beban ini sudah begitu berat, sampai mau mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan aja susah. Atau sudah terlalu lama kita menaikkan doa-doa itu, saudara, tapi masalahnya tidak kunjung selesai. Kelakuan orang itu tetap sama, terus menyakiti aku. Padahal aku sudah doakan dia bertahun-tahun. Terus suruh ngomong apa lagi di dalam doa? Saudara, kalau kita tidak lagi berdoa, apakah kita mendapat pertolongan? Ya tidak. Oh, jalan satu-satunya untuk mendapat pertolongan itu kita berdoa. Kalau kita masih bisa berupaya sendiri, lakukan. Tapi bagaimana kalau upaya itu pun juga sudah kita tidak bisa lakukan? Sudah habis-habisan semuanya. Sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Dan termasuk untuk berdoa saja tidak bisa. Lalu siapa lagi yang mau bisa nolong? Kalau kita masih bisa minta tolong kepada saudara-saudara kita, mungkin mereka akan tolong. Tapi kalau mereka semua juga sudah diam dan tidak bisa lagi tolong kita, siapa lagi yang bisa menolong? Cuman Tuhan kan, satu-satunya yang paling berkuasa dan yang sanggup untuk menolong kita dalam berbagai perkara. Tapi ketika doa ini tidak lagi bisa diungkapkan, bagaimana jalan untuk Tuhan menolong kita? Saudaraku, tapi Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Dia tahu bahwa akan ada masa-masa bagi manusia untuk tidak bisa berdoa. Karena saking beratnya tekanan hidup. Bukan tidak mau ya, tapi tidak bisa berdoa. Maka Tuhan kirimkan pendoa yang baik bagi kita. Tuhan kirimkan sosok figur pribadi yang mau berdoa untuk kita. Dan yang pasti bisa terus berdoa. Yaitu Roh Kudus. Yang notabene adalah dirinya sendiri. Roh Kudus yang berdoa menyampaikan itu kepada Allah Bapa, dan Bapa mengerti maksud dari Roh Kudus itu yang berdoa bagi kita, maka Dia mendengarkan sebetulnya keluhan-keluhan kita, dan oleh karena itu Dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Karena ada doa yang diungkapkan. Karena ada doa yang dipanjatkan kepada Bapa surgawi itu, maka pertolongan itu hadir kepada orang-orang yang didoakan oleh Roh Kudus itu. Nah, saudara, supaya hal ini terjadi, bukan berarti kemudian kita, ya sudahlah kalau gitu saya tak diem aja, oh, ada masalah diem aja lah. Kan Kan ada Roh Kudus yang berdoa gitu ya, biarkan itu tugasnya dia. Saya tak duduk manis saja, tidur-tiduran gitu ya. Enggak, saudara. Supaya Roh Kudus berdoa bagi kita, maka kita tetap harus menaruh harap kepada Tuhan. Diselamatkan dalam pengharapan bukan berarti kita berpangku tangan, diam, tidak ngapa-ngapain. Diselamatkan dalam pengharapan berarti kita harus terus menaruh harap kepada Tuhan. Sekedar bicara, Tuhan tolong aku. Meskipun tidak dilanjutkan dengan bahasa-bahasa yang lain, tidak dilanjutkan dengan mengutarakan duduk persoalannya, kejadian-kejadian, peristiwa, kondisi yang kita alami, tidak apa-apa, saudara. Tidak dilanjutkan dengan kalimat-kalimat permohonan yang indah-indah, tidak apa-apa. Tapi hati kita tetap terarah kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Dan disitulah Roh Kudus akan berdoa bagi kita. Dan setelah doa itu diungkapkan, pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Oleh karena itu, saudara, pengharapan selanjutnya yang bisa kita letakkan kepada Tuhan, dilanjutkan di ayat 28, yang mungkin menjadi ayat favorit banyak orang, banyak umat, termasuk saya, saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Setiap doa yang diungkapkan baik oleh kita sendiri sebagai manusia maupun yang dinaikkan oleh Roh Kudus tidak sia-sia. Semua doa itu didengar oleh Allah dan diberikan jawaban yang terbaik, bahkan dalam segala hal. Allah tidak hanya bekerja dalam hal keuangan, Allah tidak hanya bekerja dalam hal kesehatan, Allah tidak hanya bekerja dalam hal keluarga, Allah tidak hanya bekerja dalam hal pelayanan, tapi dalam segala hal Allah turut bekerja. Mendatangkannya bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan kebaikan, rancangan damai, sejahtera. Jadi nomor satu dan nomor dua ini saling terkait, saudara. Ketika kita terus berdoa kepada Tuhan, maka doa itu akan mendapatkan jawaban yang terbaik. Nah, apakah kebaikan ini diberikan kepada semua orang? Tunggu dulu, saudara. Yang bisa mendapatkan kebaikan ini adalah bagi mereka yang mengasihi Dia. Maka kalau doa ini belum kunjung dijawab, bisa jadi kita tanya dulu. Jangan buru-buru marah sama Tuhan. Tapi tanyalah pada diri kita sendiri, apakah saya sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kalau kita tuntut Tuhan, beri yang terbaik buat aku. Tuhan, lakukan sesegera mungkin buat aku. Lalu si aku ini sudah berbuat apa kepada Tuhan? Apakah saya sudah sungguh-sungguh memberi perhatian untuk mendengar firman Tuhan? Apakah saya sudah dengan bersegera melakukan perintah-perintah Tuhan ini? Apakah saya sudah dengan tertib memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan? Apakah saya sudah dengan sungguh-sungguh belajar untuk mengasihi sesama, mengampuni mereka yang melukai saya seperti Tuhan telah mengampuni saya? Apakah saya sudah memberi hidup untuk melayani Tuhan dengan talenta-talenta yang Tuhan sudah anugerahkan kepada saya? Sudah belum? Kalau belum, rada malu sih minta Tuhan untuk segera melakukan ini dan itu buat kita. Boleh minta, karena Tuhan sendiri yang mengundang kita. Tapi tahu dirilah, kalau memang Tuhan sudah berkarya dalam kehidupan kita di sepanjang waktu yang ada, dan sekarang kita masih boleh minta, Bu, ayo disertai juga dengan pemberian diri kita kepada Tuhan sebagai sosok yang mengasihi Tuhan, yang menaruh harap kepadanya bukan sebagai perintah tetapi sebagai bentuk permohonan kerendahan diri di hadapan Tuhan, sebuah pengakuan bahwa saya tidak bisa apa-apa, saya cuman bisa bergantung sama Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup, hanya Engkau yang bisa menyelesaikan semua persoalan kita. Dan kita minta dengan hati yang hancur, dengan perasaan yang tidak layak. Mereka yang mengasihi Dia adalah mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan sebagian orang menafsirkan bahwa ayat ini berarti ada sebuah penentuan. Ada orang-orang yang memang sudah dipanggil untuk mengasihi Allah dan dengan demikian jalan hidupnya enak, penuh dengan berkat, penuh dengan kebaikan. Sementara ada orang-orang lain yang tidak terpanggil, jadinya hidupnya buruk. Saudara, menurut saudara, kata terpanggil ini adalah sebuah penentuan atau sebuah respon. Kalau misal saya bertanya di sini ya, siapa di sini yang terpanggil untuk menjadi pendeta? Siapa di sini yang terpanggil menjadi pelayan anak? Siapa di sini yang terpanggil untuk menjadi pembimbing remaja? Siapa di sini yang terpanggil menjadi pemusik gereja? Lalu sebagian saudara menjawab, saya terpanggil jadi pendeta. Saya terpanggil jadi pelayan anak. Saya terpanggil jadi pembimbing remaja. Saya terpanggil menjadi pemusik gereja. Itu penentuan atau respon? Anda sudah ditentukan untuk jadi pendeta, jadi pelayan anak, jadi pemusik? Atau Anda memberi respon karena ada yang memanggil jadi pendeta, maka saya mau jadi pendeta. Karena ada yang memanggil jadi pemusik, saya mau jadi pemusik. Yang mana, saudara? Yang mana? Mestinya kita memberi respon ya. Bukan penentuan. Bukan sekedar penentuan. Dalam versi yang lain, saudara, ada menarik sekali versi firman Allah yang hidup. Ya. Dikatakan bahwa dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita adalah untuk kebaikan kita jika kita mengasihi Allah dan menyesuaikan diri dengan rencana-rencananya. Menyesuaikan diri dengan rencana-rencananya. Ini terjemahan yang lain dari orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi kata terpanggil di sini bukan sekedar ditentukan. Lalu kalau begitu ada yang ditentukan terpanggil, ada yang ditentukan tidak terpanggil. Ada yang ditentukan bisa mengasihi Allah dan ditentukan tidak mengasihi Allah. Dan ini menjadi garis nasib hidup manusia. Bukan. Allah menentukan semua orang. Allah punya rencana semua orang diselamatkan. Tetapi tidak semua orang memberi respon, ya Tuhan. Tidak semua orang memberi respon, aku mau dipanggil Tuhan. Tidak semua orang memberi respon, aku mau menyesuaikan diri dengan rencana Tuhan. Masih banyak orang suka bergelut dengan keinginannya sendiri, dengan pola pikirnya sendiri. Tidak menyesuaikan diri dengan panggilan Allah. Lah ini repotnya. Orang-orang yang seperti inilah yang tidak bisa selalu merasakan kebaikan Tuhan, saudara. Tetapi protes. Ketika ngelihat orang lain kok selalu untung, orang lain selalu mendapat pertolongan, saya kok tidak. Tuhan itu di mana? Tuhan itu pilih kasih. Tapi tunggu dulu, yang lain itu memberi respon kepada Tuhan. Saya tidak. Jangan disamaratakan. Ada syarat, ada sebab, ada akibat. Saudaraku, Tuhan hanya minta. Hanya minta kita untuk menyesuaikan dengan rancangannya. Hanya minta kita untuk taat, tunduk pada firman-Nya. Maka berkat-berkat itu akan diberikan kepada kita. Saya lupa entah pernah menyampaikan di sini atau di dalam ibadah yang lain. Film Joker, Anda tahu ya, ada satu kalimat yang cukup menghebohkan. Orang jahat adalah orang baik yang terluka. Dan banyak orang setuju, membenarkan. Jadi kalau saya jahat ini, jangan salahkan saya. Salahkan orang-orang yang sudah melukai saya. Salahkan ayah ibuku yang sudah mendiskriminasi saya. Salahkan tetangga-tetangga, rekan-rekan kerjaku yang sudah jahat sama saya. Salahkan bosku yang berlaku tidak adil terhadap saya. Saya jahat, it's okay. Karena saya adalah korban. Setuju dengan Joker? Firman Tuhan tidak mengajarkan itu. Seberapapun beratnya tekanan hidup, kejahatan yang kita jalani, penderitaan-penderitaan yang kita alami, tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Tetaplah hidup sesuai dengan rencananya. Tetaplah hidup untuk taat pada firman-Nya. Maka kita akan menjadi orang-orang yang diberkati, yang jalan hidupnya dipimpin, dipelihara oleh Tuhan. Kita akan merasakan sukacita damai dari Tuhan, bukan untuk menjadi orang-orang yang jahat. Maka saudara, Jangan jadi joker, tapi jadilah lover. Orang yang mencinta. Mencintai Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Mencintai Tuhan yang sudah berkenan mengaruniakan kebaikan-kebaikan kepada kita. Mencintai hidup ini yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Mencintai sesama kita. Hanya dengan cara itulah, maka kita akan bertahan di dalam penderitaan-penderitaan yang ada. Kita akan tetap kuat, kita akan terus maju, bahkan menjadi pemenang-pemenang. Karena kita terus menaruh harap, mengarahkan hidup kepada Tuhan, dan berlaku sebagaimana Tuhan kehendaki kita. Saya tutup ibadah ini dengan sebuah ilustrasi. Saudara, kalau hidup Anda diibaratkan seperti sebuah lilin, Anda lilin yang mana? Yang masih terlihat utuh dan kokoh, atau lilin yang sudah hampir habis, kecil, dan sebentar lagi mungkin habis? Saudara, tidak persoalan Anda yang mana. Tidak persoalan apakah Anda masih punya daya yang besar atau Anda punya daya yang kecil. Tidak persoalan Anda masih terlihat gagah atau Anda sudah terlihat lemah. Yang penting adalah apakah lilin ini masih mau dinyalakan atau tidak. Kalau lilin ini besar tapi tidak nyala, ini tidak berguna. Ini tidak menjalani hidup seperti fungsinya. Lilin itu diciptakan ya untuk nyala. Kalau cuma diem tok ini hiasan, bukan lilin. Tapi kalaupun Anda sekecil ini, saudara, daya Anda sekecil ini, tapi Anda mau tetap menyala, maka Anda akan tetap hidup. Anda akan tetap berfungsi. Anda akan tetap menjadi serupa seperti Kristus, memenuhi panggilan hidup di dunia ini untuk terus memberikan terang bagi dunia. Untuk terus menghayati kebaikan-kebaikan Tuhan dan untuk terus hadir bagi sesama menjadi berkat. Tetap nyalakan api pengharapan kita di tengah penderitaan. Supaya hidup kita tetap bersinar, kita tetap memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan kita boleh menjadi saksi bagaimana hidup diselamatkan dalam pengharapan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Mohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari saudara, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Jadikanlah kami lilin-lilin yang tetap menyala. Meskipun sebentar lagi kami akan habis, tapi kami mengakhiri hidup di dalam pengharapan. Hidup yang terus berguna, hidup yang terus memberi arti, hidup yang terus memancarkan kemuliaan Tuhan. Walaupun kami didera dengan berbagai kesulitan hidup, tapi kami tetap memenuhi panggilan Tuhan. Kami tidak menjadi lilin-lilin yang dingin, yang kaku membeku, tapi lilin yang terus hangat, dan lilin yang terus berkarya di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa untuk janji-Mu yang terus menyertai kehidupan kami, janji yang terus menguatkan dan yang terus menolong kami dalam segala perkara yang kami hadapi. Dan biarlah dengan itu semangat kami bangkit, kami boleh terus termotivasi untuk melakukan banyak hal yang baik. Kami mau terus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan tidak mencari-cari alasan untuk berlaku menyimpang dari firman Tuhan, karena sesungguhnya berkat itu selalu menyertai sepanjang kami setia kepada Engkau. Bapa Surgawi, saat ini kami juga menaikkan permohonan-permohonan kami, kiranya Engkau mendengar dan Engkau memberikan pertolongan yang tepat, yang terbaik. Kami serahkan untuk pergumulan-pergumulan keluarga, kami yang lelah untuk menghadapi orang-orang yang tidak sesuai dengan kehendak kami, ketika kami lelah untuk menyesuaikan diri satu dengan yang lain, biarlah kasih-Mu yang menolong untuk kami kembali bangkit semangatnya, untuk kami kembali bersedia membangun kebersamaan, membangun pengertian, dan kami juga mengalami pertobatan-pertobatan menjadi orang-orang yang lebih baik, sehingga relasi-relasi yang kurang harmonis ini pun pada akhirnya bisa dipulihkan. Kami serahkan untuk anak-anak kami yang sebentar lagi akan memasuki ujian akhir semester. Tuhan, biarlah Engkau menolong supaya mereka tekun belajar dan bisa menyelesaikan setiap ujiannya dengan sebaik mungkin. Kami serahkan untuk anak-anak kami yang tengah mengerjakan skripsi, biarlah Tuhan pun tolong beri semangat untuk mereka bisa terus mengerjakan bagiannya, berkonsultasi dengan dosen, dan pada akhirnya selesai tepat pada waktu, dan mereka boleh lulus dari perkuliahannya. Kami juga serahkan untuk anak-anak-Mu dan kami yang sedang berjuang mencari pekerjaan, Tuhan kiranya tolong supaya ladang itu masih tersedia bagi kami, dan kami boleh mengupayakan yang terbaik sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Kami serahkan ya Bapa untuk pergumulan gereja Tuhan, di mana tempat kami yang bergumul dengan masalah perizinan, kami yang bergumul dengan masalah relasi dengan masyarakat, kami yang bergumul dengan kecukupan dana, kami yang bergumul dengan pembangunan-pembangunan, kami yang bergumul dengan kerinduan untuk mencari seorang hamba Tuhan, kami yang bergumul dengan berbagai macam hal lainnya, biarlah Tuhan berkati setiap gereja-Mu supaya mendapatkan persis seperti yang dibutuhkan, dan pelayanan-pelayanan di setiap gereja dapat terus berkembang, kehidupan persekutuan umat Tuhan pun boleh makin disegarkan. Kami serahkan juga untuk panitia Natal di gereja-Mu ini ya Bapa, kiranya Engkau yang terus menolong supaya ide-ide, gagasan yang telah dikemukakan dapat dirancangkan dan juga dipersiapkan secara matang, sehingga pada saatnya setiap acara dapat terlaksana dengan baik dan sungguh memberkati umat-Mu. Kami juga serahkan untuk situasi keamanan di negara Indonesia, terkhusus di kota Semarang, supaya pada saat ibadah-ibadah Natal dilaksanakan semuanya dalam kondisi yang aman dan tentram. Demikian juga untuk upaya pemerintah dalam pengendalian virus COVID-19, supaya tidak menjadi gelombang ketiga, Tuhan kiranya juga pimpin supaya setiap upaya tersebut dapat berlangsung dengan baik, seluruh masyarakat ikut mendukungnya, kami bertanggung jawab atas setiap pilihan-pilihan yang akan kami buat, sehingga di negeri ini pandemi segera usai, dan kami semua dalam kondisi yang aman, selamat, dan sehat. Bapa Surgawi, kami serahkan juga untuk setiap pergumulan pribadi kami, kiranya Tuhan mendengar dan Tuhan memberi jawab yang terbaik. Kami serahkan semua doa syafaat kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang berkenan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui 1. Transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital, 2. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. 3. Memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar sesuai seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas firman yang Tuhan telah berikan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam kehidupan keseharian kami. Juga terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan senantiasa limpahkan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mengumpulkan persembahan sebagian dari berkat yang Tuhan telah limpahkan dalam kehidupan kami ini. Kiranya Tuhan berkenan menerima ucapan syukur kami, dan kiranya Tuhan juga memberkati majelis jemaat yang mengelola persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari saudara kita bangkit berdiri. Saudara, daya kita bisa saja lenyap, tapi pengharapan kepada Tuhan tak boleh padam. Karena hanya pengharapan itulah yang bisa menyelamatkan kita dan memenangkan kita dalam perjuangan-perjuangan hidup. Mari kita terus harap akan Tuhan.
Perlindungan dalam semua.
Mari saudara kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa sumber segala pengharapan akan melimpahkan engkau dengan segala damai sejahtera dan sukacita di dalam imanmu kepada Yesus Kristus, sehingga oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan kini sampai selamanya. Amin.
Maria.